Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabat şäheriniň ýaşaýyşçy we jemagat hyzmatlarynyň ýolbaşçysy Haknazar Gurbanowyň sürüjçisiniň gynamalar sebäpli ölen bolmagy mümkin. Bu arada paýtagtyň etraplarynyň biriniň ýaşaýyşçy we jemagat hyzmatlarynyň jogapkary şäheri Adatlyk Radyosuna gurrun berdi. Adatlygyň söhbetdeşi sürüjçiniň adyny aglamakdan saklandy. Ýöne onuň 32 ýaşynda dogna etdi. Onun söylerine göre polisiya sürücüyünü şayet hükmünde çağırıptır ve onun soğrağı çekilmeğinden bir gün son karındaşları onun cesedini morgdan almalı olptır. Şekerin cay ve cemaat hizmetlerinin başlığının tutsak edilenliği ve onun sürücüsünün ölünlüğü var adı Türkmenistan'ın kronikası neşri ilkinci olup haber verdi. Neşrin haberine göre sürücü soğrağ edilenden son ölüptür. Adatlık Radyosu 20. yılda yaşayış cay ve cemaat hizmetlerinin müdürünün sürücüsünün ölümü var adı mağlumat aldı. Hema mağlumatlardın bir çeşmeden gelenligi sebäpli onu çap etmezlik kararına geldi. Adatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şertli urulşan etrap ýaşaýyş çay we jemagat hyzmatlarynyň jogapkary işgärdiň sözlerine görä, Aşgabatyň baş jemagat resmiýeti 8-nji ýylda tutsak edilipdir we 2 günden soň onuň sürüjçisi hem şaýat hökmünde soraga çagyrylypdyr. Jemagat işgärleri tarapyndan Adi Nazar Gurbanow diýilip tutulýan Haknazar Gurbanow 8-nji ýylda tutsak edildi. Ol Libap vilayatynyň tutsak edilmeginiň sebäbi satanam köpçülükden ýaşaýyş çay we jemagat hyzmatlarynyň büdjeti erişdi. Sesinin oğurlanmağı dey 10-cı yulda yerden onun sürücüsünü soraq etmək üçin çağırdılar. Şonun üçin qarındaşları ona hiç saat bolmacaqdığına arkayın voldular. Ema ertesi gün akşam qarındaşları şəhər morguna çağırıldı və onlara yigidin cesedi qovşurildi. Ol 32 yaşında dey. Onu görünlörün aydışiyali bedeninde köp sanlı yaralar vardı. Ökçüleri qanından qapqara dey, barmaqları qana boyalıp kəvir dırnaqları yoktu deyip, yaşayış çay ve cemaat hizmetlerinin işare ediyar. Türkmen News Neşir hem yegidin bedenindeki yaralar var adı xabar veriyar. Neşir bu adamın köçüde ölü tapılanlığını xabar verip, karındaşlarına salgılan yar. Merhumu yuvan Moğolla sürücüyinin ehli ellerinin göktüğünü ördü. Çeşmeler bu adamın qıynalandığını ve ölünün sonunu köçe taşlandıklarını xabar veriyar. Ol yerden ol morga kidildi ve dünyaş ondan son karındaş larına zaň edildi dip Türkmen News xabar berýär. Neşriň maglumatyna görä bu adam 35 ýaşynda diýip. Türkmenistanyň kronikasy we Türkmen News media serişdeleri merhumyň adyny görkezmeýär. Neşriň ikisi de paýtagtyň ýaşaýyş çaý we jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ýolbaşçysynyň tutsak edilmeginiň premier-ministriň orunbasary Şah Muhammed Durdaliýewiň işinden aýrylmagy bilen baglanşyklydygyny Haknazar Gurbanowyň hem onuň howandarlygyndan peýdalananlygyny ýazýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýyş çaý we jemagat hyzmatlarynyň wekili iki resmiýetiniň arasynda iýun aýynda konfliktiň ýüze çykan ýagny öňe sürdi. Durdaliýew Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş çaý we jemgyýetçilik hyzmatlarynda ýüze çykýan kynçylyklardan etatanam jaýlarda suw ýetmezçiliginden suw üçinçilik ulgamynda ýetgiderli betbagçylyklardan nägili boldy. Aýratyna bu meseleleriň garaşsyz metbuat tarapyndan berilýänligine gahrlandy. Azatlykda ýetgiderli ýüze çykýan suw meselesi baradaky negatif habarlar sebäpli Serdar Berdimuhammedowyň Durdaliýewiň üstünden düşünligi barada maglumatlar bar. Durdaliýew hem öz gezeginde Gurbanowdan ýagdaýy etmegini esledi we oňa jinayet jogapkärçiligi bilen haýbat etdi. Gurbanow ýüze çykan problemalarda ýeketäk jogapkärdäligini bir zat bar bolsa bilelikde kadiýete gitjekdigini aýtdy diýip paýtagtyň edaralarynyň biriniň ýaşaýyş çaý we jemagat hyzmatlarynyň jogapkär işgär aýdýar. Qarşysyz metbuat Aşgabatdaky ýaşaýyş çaý puwdugynda meseleler barada ýetgiderli habar berýär. Retatanym soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtyndaky ýaşaýyş çaýlarynda agyz suwunyň ýetmezçiligi ýüze çykdy. Kwartiralarda suw diňe gündiz birnäçe sagat berildi. Türkmenistanyň kanun goraýjy we jaza beriş edaralarynda gynamalar bilen bagly ýagdaýlar ýetgiderli ýüze çykýar. Adatlyk gozal dernew astyndaky adamlaryň gynamalar sebäpli ölenligi barada ensemegede habar beripdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve taze maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin birliğin saklanacaklığına kepiliyet yeriz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwa. Türkmenistanyň 16-njy ýylda tutsak edilen Lukman Kursanay Ismatullaýewany kezzapçylykda gepleýärler diýip Türkmen News habar berýär. Neşirin seçmelerinin maglumatına göre, ona karşı 2020-ci yılda 4 yıl azatlıktan mahrum edilen Nurgerli Halikov'un, 2016-ci yılda 3 yıl azatlıktan mahrum edilen Gaspar Matalaev'un karşısına kullanılan cinayet madde hesabına toslama iş tayarlanıyor. Şeyli de bu işin ilki bilmeyinin itiraf polisiyasına tasarlanlığı. Ama esası buyruğun Milli Hoopsulluk Ministerliğinin baş edarasından belirleyenliği ediliyor. 15-nji ýylda Ýewropa Parlamentiniň agzalarynyň gatnaşmagyna geçirilen onlayn maslahatyny Türkmenistanly Lukmanyň meselesini gozgan derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde häzir bu işin ähli jeýikmejikliklerini bilmeýändigini aýtdy. Onun hukuk koruyucu kurumlardaki çeşmesine salgılanıp ayıtmağına göre Kursanay Rahmetovna Ismatullayeva 2015-nji ýyl töwereklerini bilmeýinde yaşayan ayağı döwülen son yaşayan cahit satılıp öri karlılar öyüne yerleştirilen adama kömök ediptir.
İlk başta derinov işi büzmeyin etraf polisiya tarafından alınıp barlayar. Manı kezzapçılıkta ayıplayarlar. Ol işim şol etrapta ozol yaşayan bir mahip adamın öyüyülen bağlan çıktı eken. Şol öy 2-3 yıl mundan öň satuwa çykarylypdyr. Ol maýyp adam bolsa garrylar öýüne yerleşdirilipdir. Indi Lukmanyň tussuk edilmeginiň sebäbi hamanaş pul öý satyp berdi, pulnyň öýüň eýesine dolduğunu bermändir.
Gerňewçi jurnalistiň pikirçe, Türkmenistanyň organ işgärleriniň mundan 2-3 ýyl olar bolan waka bilen hut suat gadıklanıp başlamağı gen ve bir yağday Kursunay'ın arasında kovgulun cinayet işinin hakiki sebebinin siyasi anlamı ile bağırlığını anladıyor.
Bu yerde gen kaldıran bir zat, Edil Lukman'ın öz hak hukuklarını açık görüş ediyen dövri, organlar buna kızıklandırma bildirip başladılar. Bizde bu işin siyasalaştırılandığını hiç ili şüphe yok.
Odal hem havar verişimi diyali Ismatullayeva adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkadadi bölümünün aklavçısı Filip Dam tarafından beyimçilik edilen online maslahatını adak dalından son tutsak edildi ve Ruslan Mätiýew bu tutsakluğun Türkmenistan'ın başka fikirlerin karşısına kullanılayan susturma praktikalarını kaytalayanlığına ediyor.
Türkmenistan'ın cenayet kodeksinin kezapçılık hakkındaki maddesi Kursanay Ismatullayeva, Nurgeldi Halikov, Gaspar Matallayev yağlı öz hak hukuklarını korayan ya da daşır yurtlar ölen hat havar alışayan rayetlerinin karşısına hemişe ulanıp gelendiğini men nıhtasını geliyar.
Lukman Ismatullayeva'nın kararsız neşire 2020-nji ýylyň güýdünine veren interviusunu aýtmagyna göre ol neýasaglardan para almaktan we olary gerekmejek medisina barlyklaryna iýe bermekden ýüze uran soň işini ýitirýär we kärdeşler arkalaşygynyň gollaw bildirmegine garamazdan kadiýet ejir çekeniň şikayetini ret edýär. Tutsak edilen Lukman'ın yurdun prezidentine yüzlenip yazan videosunda hem bellenilisi hali Türkmenistan'ın kanun esasında öz hukuklarını korap bilmeyen rayetler devlet taşıtlarına seslerini eştirip bilmeyen dasarı yurtlardaki kararsız nesirlere ve hukuk kuramalarına yüz tutuyorlar. Bir oğlu saylağı olan adamların kaviri, yılların tecrübesinden görünüşü hali hakimiyetlerin has yeter yanamalarına duçar oluyor. Türkmenistan halkara uramalarının hasavatlarına adım hukukları ve karrup sevavatta yelin yılına inmeyizdaki orunları eyleyen. Karasızlık yıllarına 100 milyon sıra hayat türmeden geçti ve adamlar ilki saklananla son güneye geçişe düşme için yüklenen ehli güneyeni ah gürökten oyun alıp tovetmeli oluyor. Bu tovalar düzgün oyuncu video kameranın önüne diliyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepdeýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda dowam edýän azyk gyçylygynyň arasynda Marvel aýtynda et, ösümlik ýağı, ýumurtga we çörek ýağly haritler barha gymmatlaýar. Etiň bahasy soňky bir aýda adyndan 30% ýokarlandy. Adyň iýdigderli gymmatlamagy raýatlaryň hususanda aýlyk girdejisi bolmadyk maşallaryň güdoran eklenjini hassa yaramazlaşdyrýar. Bu aralykda käbir telekeçler aljylaryň adlygy sebäpli dukanlarynyň gapylaryny gulpuryp iş ýerlerini yapýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä welaýatda hususiýetçilerdäki adyk önümleriniň bahasy gün saýyn diýen ýaly ýokarlanýar. Häzirki wagtda badarlarda 1 kilogram göli etiniň bahasy 100 manatdan bahalanýar. Mundan bir aý çemesi ozal onuň bahasy 75 manada barawardy. Bellesek etiň bir aýda 30% gymmatlamagy yerli maldarlaryň şu ýyl ýurtda maldar açlygyň düýpli çökendi baradaky maglumatlarynyň ideýanyna gawat geldi. Olar muňa sowuk gyş we gurukçylyk sebäpli owluk guzularynyň 80%-niň ölmeginiň, ot iýmiň az bolmagynyň, hususy maldarçylyk bilen meşgullanýan telekeçileri mal salgydynyň salynmagynyň sebäp bolandygyny aýtdylar. Marda etden başga da ösümlik ýağı, ýumurtga we çörek ýağly haritler hem ýigdigderli gymmatlaýar. Häzirki wagt 1 kilogram sowun 7 manatdan, 1 litr arasa lanmadyk paýta ýağı 60 manatdan, 1 litr günewakar ýağı 65-75 manatdan bahalanýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak, şu ýylyň martynda 1 litr günewakar ýağı 35 manatdan we 1 litr paýta ýağı 30 manatdan satylýardy. Şeýlede çöregiň bahasy uwunyň hiline we göwrümine görä 6-15 manat aralygynda bahalanýar. Ýumurtga 2 manatdan, öý ýumurtgasy 2 manat 50 teňgeden satylýar. Bu bir ýumurtganyň bahasynyň dollaryň resmi kursuna görä tas 1 dollara has taqiqi 70 senta baravardygyny anladyar. Habarçymyz ady karetleriniň gün sayyn gymmatlamagy bilen ilatyň güdören eklenjiniň hem barha kynlaşýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä günüň dowamında öýlerinde gyzgyn nahar bişmeýän hojalyklar we dirdivil çeleklerini döreýän adamlar şolsanda çağalar görnetin köpelýär. Etiň bahasy 100 manada çykdy. Ortaça 1240 manat aýlyk alýandy. Şol aýlyga ýaşaýan hojalyklaryň et satyn almak mümkinçiligi ýok. Hojalygynda döwlet işinde işlemeýän hiç ýyly aýlyk girdejisi ýok maşallar kän. Olaryň güdören eklenji hasa agyrlaşdy. Olaryň nahar bişirmek beýlede dursun. Çörek, çaý ýaly iň bir ýöneki adyk zerurlyklaryny satyn almagy hem mümkinçilikleri ýok diýip efirde adynyň üýtgedilip meňli diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy şaýat bolýan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle maşgallaryň çağalary joklama ıssyk howada günlerini dirdivil çeleklerini döwürip geçirýärler. Olar esasanda dukanlaryň goloýundaky dirdivilleri döwürip ýer ýaly adyk önümlerini we baklaşkalary, çüýşeleri gözleýärler. Belletek adatlyk ýurtda 4 ýyl gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýraýan işsizligiň, döwlet dukanlarynda adyk gyçylygynyň arasynda dirdivil döwürýän we öýlere aýlanyp sadaka soraýan raýatlaryň görnetin köpelýändigi barada iýdigderli habar berip gelýär. Bu aralykda habarçymyz şu günler hususy dukanlaryň ençeme tekçesiniň boş durandygyny görse bolýandygyny hem aýdýar. Moğa günü günden gımmatlayan adı karitlerinin alıcısının adı olmağı sebep bolyar. Bizin Lomay Baha'dan alyan karitlerimiz hem gımmatlayar. Biz peyda görmek için onların üstüne yeni koymalı bolyarız. Bu haritlaryň nyrhyna ýylatyň güýji ýetmeýär. Şol sebäpli olar öz wagtynda satylmaýar. Netijede haritlar daýylanýar we biz ziýany galýarys. Söwdanyň germi görnetin pese gaşdy. Şol sebäpli indi köp haritlary getirmeýäris. Köp telekeçiler dukanlaryny ýapyp, işlerini bes edýärler diýip efirde adynyň üýtgedilip, Recep diýilip tutulmagyny soran marly telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ykdysady kynçylygy kıyınçlıklar, işsizlik, adıkkınmaçlığı ve gıçlığı bulurun ilata yetiriyen təsirler var da hiç ili mesele qozulmayarlar. Şol bir vaxtda hakimiyetler yurtta barha yaramazlaşan yaşayış şertlerine nəyilelik bildiriyen rahatları idarlamağı, yanamağı ve tutsal etmeyi devam ettiriyarlar. Bu var da adatlığın yurt içine kabarçıları haber verip geliyarlar. Aşşavata kabarçıyımız şuna mengdeş vakaların birinin geçen hepte çoğunluğdaki altın asır günlü or bağlarına bariyan mikro avtobusta bulunduğunu haber verdi. Vaka şayet olan haberçimizin sözlerine göre mikro avtobustaki Türkmen ve Rus dillerinde gürleyen kartaşın Türkmen ayal yurtta yaşar yağlı bulmandığını aydıp köpçülüğün içinde katı ses bilen şikayet edip başlayar. Ol ne yurdu terk edip ne de adık satın alıp bolyandığını bellep hemme dağdın gün sayın gımmatlayandığını yöne hiç kimin bakaları gözökçülük etmeyendiğini Aliyan pensiyasına etası adık önümlerini hem satın alıp bolmayandığını aydiyar. Habarçımızın sözlerine göre mikro avtobustaki yolcuların hiç biri onu koldamayar. Olur dümüp kartaşan ayalın neyileliklerini dinleyerler. Aradan bir salım vakit geçen son mikro avtobus yolun kırasında karışıp durun bir uluğun kaptalında saklanıyor. Uluğdan çıkan adamlar kartaşan ayalı doğru bilen mikro avtobustan düşürüyorlar ve saçından çekip uluğu mündürüp alıp gidiyorlar. Habarçımız bunun mikro avtobusaki adamların birinin değişli idaralara can edip haber verene çalım ediyendiğini ve şol sebeple uluğun karışıp duranduğunu belliyor. Olşondan sonra mikro avtobusun öz uğrunu devam ettirendiğini ve yolcuların ses ün çıkarman bağdara çenli buğdayalı dımışlık içinde gidendiğini hem aytti. Adatlıkta bu vakanın anık haysı gün ve saatte bulunduğu barada doğru malumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlum etmekten saklanıyor. Prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov Halk Maslahatının son meclisinde rahatlarımız dünya ölçülerine layık gelen yaşayış durmuş şertler bilen üpçün edildi dedi.
Gepler Azatlyk Radiosi efirde habarlar günnelüğü bilen men Yoksan Anı Urvan. Türkmenistan'ın Sövda ve Daşarık Tıfadı Ara Katnaşıklar Ministerliği Sağlık ve İçeri İşleri Ministerlikleri bilen alalaşıp TMK önümlerinin TES Sövda kadrlarını kabul etti. Bu kadrlara layıklıkta Çilim Sövdası bilen Dine Sövda Ministerliğinin vekilleri meşgullanmalı ve elektron çilimlerin, tüzgüsüz çilimlerin sövdası doğru kadagan ediliyor. Çilim Sövdası'nın teri kadarları onun devlet monopoliyasının doğru gücününü galiyanlığını, demek Çilim'in polisle gözükçülüğünü, dava cencelli novatlarda, belki de önküleri yali devlet dükkanlarından lumay alınıp kutuğusu dükkanlarda kımmat bahadan, kutulat der hatta bir, iki çilimden hem satılmağının devam edecektiğini anladı. Geçen ayın ayağında, şu ayın başında koksan malumatlar, Çilim Sevdası'nda 5 yıl mundan odur başlanan kovaların bir cıkta koksaman barha mevzalyanlığını, kehalette olsa bir yağdayın rayetlerin nuvatları gözükçülü ediyen polisyanın eden ettiriklerine karşı belirleşmeklerine, bir yerine raydaşlık güldürmeğine hem getiriyanlığını korkadı. Meğerim olsa yani Çilim Sevdası'nda dören korrupsiyadan dini oların ardan vakasından ulu peyda görüp bileyen emellerler değil. İyisi çağalarını ekleyip bilmeyen ve nuvatı duru olan çilimini satıp çörek pul kalınca koyan ayarlar hem peyda görmeye çalışıyor. Havarçılarımız kolaydı, marıdı, polisiye tarafından nuvattan kovulanın açarların bir yerine böyle kadınların ne hili raydaşlık kılırlarını haber verdiler. Türkmenistan'daki çilim çayaklendirmeleri yurt 2011 yılı bütünlüğüne sağlık kurumasının TMK karşı görüş konvensiyasına koşulundan son başlandı. Sonradan yurtta din eğren neşekeşli ve teriyek ve gereğin fevdasına karşı görüş ilan edildi. Neşe kaçakçılığına tutulan adamları uzağa çekmeyen güney geçişleri düşürmek praktikası tohtadırlı. Sol ruhatta yurtta tutulayan neşe maddelerinin umumi meçhörleri, onların esasen nirelerden ve nehili getirilenleri, neşe maddelerine hakikatta karaslı adamların sahini aydırmaya. Oğuzyan malumatlardan görünüşüne göre Türkmenistan'ın çilim sevdası barhaat sunuluşyan ulu problema. Sonunla bir vakitte de Hat neticeli korrupsiya kuralını urulup 2016 yıldan anırdaki arak şerap ve çilim korrupsiyasını toylayma letti deyip yerli fiyinçiler aydı. Devlet dostunun kararı tarafında emeli döreden çilim kutsalığı ve kımmatsalığı vaktal vaktal devlet dükkanlarına ağır meçhörlerde satılandan son suhuz dükkanlarda has kımmatlıkadan peyda olayan temmek önümleri çilime karışlı adamların sağlığına da maskalı bücretine hem ulu avrımsal yer deyip anonimlik şertinde uğurlaşan aşkıvatlı sağlık günü ermene aitti. Emma kâri sevda kadalarını odalık kararlardaki bellenişi hali çilim sevdası vavattaki düzgünleştirmeler ilatın can sağlığını korumak noktayı nazarından düşünürler. Hatanığı yurtta hili boyunca ve gigiyenik kadaları yani hiç bir çilimin tüstesinde bar olan çeppin, nikotinin ve beyleki ziyanlı maddeler boyunca kadalaştırıcı resmi namaların taraflarına layık gelen, kanunla göz önüne tutulan belgülemeleri olan temmeki önlerinin yerlenilmeğine ruhsat veriliyor. Bundan başka temmeki önlerini hiç bir varınışta mahavatlanırmağa ruhsat verilmiyor. Onun sevdahi cemiyetçilik yerlerinde sol sahanını internet arkali, avtomatik sevda enzamlarına amala asırılıp bilinmez. Resmi metduğutta Türkmenistan'ın dünyada temmekiden azat olan yurtların sahanının önünü çekeceğini kaydılıyor. Emma fiyinçiler çilim nöbetlerine can alıp can vermeye tayyar adamların ağırılmayanlığını, yurtta sağdın durmuş yöreliklerinin giyinden ulanılma için sosyal problemlerin çözülmeliğini, yaramaz enliklerden ezil çekken adamlara, işsizlerin maskalılarına kömük verilmeliğine aydıyarlar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan ulu biradi. Uganistanın 20 vilayetinde qazıplıklar devam ediyor. Uğan güyüşler bilen Taliban hücumçilerinin arasında çatışık barha güyüşleniyor. İki taraf hem birek birekini esirgemen oku tutuyor. Demirgazık Uganistan'da yavuzluklar hasem mevcudi. Demirgazık Gündoğur ve Gunmatar Uganistan'ın 11 velayetinin etrafları Qeyshabatın içinde Taliban savaşçılarının gödökçülüğüne geçti. Velayet merkezlerine de cengçiler hücuma başlattı. Demirgazık Uganistan'ın Türkmenistan'la serhetleşen Faryab velayetinin merkezi Meymene şehri Taliban hücumçilerinin kabuğuna düştü. Bu şehre Taliban cengçileri ağır yaralıları arkalı zarba uğruyor. Topu DC adlı ağır yaralıları Taliban'ın Afgan güçlerinin olca alındığını yerli güneşin diputatları aydıyor. Afgan güçlerinin basıp alınan harbi tanklar ve toplar bilen Taliban'ın Meymene şehrine hücum ediyanlığını velayet hakimi Anayet Kemal hem boyun aldı. Cengçilerin DC toplar arkalı Meymene şehrini oku tutyanını hakim belledi. Cengçilerin hücumlarında parahat yaşayıcılar köp ziyan çekiyarlar. Halkın uycayları uyran boldu. Meymene şehrinin ilatı uruş sebeple bozup çıkmaya mecbur galiyar deyip hakim gurrun verdi.
Düşmandı ise salası ki var idi, o salası tüpü DC'de tankan var idi onunla. Uycaylarını takrib kılsılar o.
Faryab vilayetinin 14 etrafı cengçilerin yeçiline geçti. Vilayetin etraflarındaki harbi bazalarım sindi. Neticede Afgan güçlerinin yarak ve harbi encamlarının Taliban hücumçilerinin eline geçendiğini bilirmeliler aydıyar. Afgan armiyasının Faryab'daki süveş hareketleri boyunca komandiri Falkovnik Ahmet Veys Alamdar etraflarda Afgan harbilerinin basıp alın yarakları bilen Talibanların Meymene şehrine hücum ediyanlığını bildirdi. Taliban cengçileri hilegarlık bilen DC top diyleyen ağır yarakları Afgan güçlerinin basıp aldı. Olca alınan bir DC topları Talibanlar Meymene şehrinin eteğinde yerleşen Zargala adlı yerde yerleştirdi. Şul yerden olur şehre karadıp topun okunu atıyarlar. DC topun okları Meymene şehrinin dürlü mahallelerine gelip düştü. Onun asuda ilat ulu ziyan çekti. Sonunda onlarca adam ölüp yaralandı deyip Polkovnik Alamdar aittı.
Otasifona ki tüp DC'yi ki kablan bu ilave nayrangina bazısta orada buradan soya almak 2 mili.
Türkmenistan ile Afganistan'ın arasında esası serhat geçelge olan Akkine benderi hem Faryab vilayetinde yerleşiyor. Bu benderin hem çar tarafını Taliban cengçileri kabap aldı. Sonun için Akkine benderi yapıktı. Yöne 2 gün ön benderin açılandığını yerli ilat haber verdi. Emma daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň gümrük tölegini iki tarapy da özleriniň tölemäge mejbur bolýanlyklaryny telekeçiler aýdýar. Şu sebäpden Awganystanda sarp edilýän hereketleriň bahasy ýokarlandy. Yangıç ve soğuklandırılan gazın narxı ikisi kımmatladı deyip halk nägelelik bildiriyar.
Qadırlı dinleyiciler şunun ulan haberler gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.